Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U idućih pola sata, između ostalog, možete čuti Dnevnik sedmice koji je vodio Boris Postnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba.
Još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave.
Kako bivši američki diplomata James Hooper vidi istrajavanje vlade Kosova na taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine?
Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla.
Kako vrijeme provodi oko 850 migranata i izbjeglica koji borave u kampu u blizini Velike Kladuše?
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje.
Toliko u uvodu, a opširnije slušajte u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
No na samom početku emisije slijedi Dnevnik sedmice. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisao je Boris Postnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba.
Subota. Dan započinje kavom sa suradnicima iz književne branše u jednom od hipsterskih zagrebačkih kafića. Našli smo se da razradimo ideju novog portala za književnu kritiku. Sigurno ima zabavnih načina da se provede subotnje jutro, ali valjda ovaj nije najuzaludniji. Čitav projekt još je uvijek u najljepšoj fazi, negdje između ozbiljnog planiranja i kolektivnog maštanja. Prije nego što stignu prvi rezultati natječaja na koje smo ga prijavili, pa počnemo jednu po jednu odbacivati sve te pametne inicijalne zamisli zato što za njih nema novaca. A razloga za pokretanje takvog portala sigurno ima, jer kritika u medijima postojano erodira. Govoriti o smrti književne kritike dok postoji prava hiperprodukcija osvrte i recenzija, pa makar i na medijskim marginama, razmišljao sam tada, u najmanju ruku bezobrazno prema ljudima koji ih i dalje pišu i čitaju. U međuvremenu, ništa neočekivano, stvari su ipak postale mnogo gore. S onoga mog popisa, ideološka čistka bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića izbrisala je niz projekata na kojima sam i sam radio, poput Zareza ili emisije Pojmovnik postjugoslavenske književnosti, a Hasanbegovićova nasljednica Nina Obuljen-Koržinek nastavlja sistemski uništavati kulturno polje perfidnim, tehnokratski umivenim strategijama. Istovremeno, usprkos okolnostima, uporno se javljaju svježi glasovi na regionalnoj kritičkoj sceni. Volim čitati autorice i autore poput Nađe Bobičić, Ivana Tomaševića ili Jelena Alatović, koji već u svojim 20. ili ranim 30. grade jasne stavove, suvereno razvija argumentaciju i umiju zaraziti vlastitim užitkom u čitanju. Nedjelja. Sasvim stereotipno i nemaštovito ovu nedjelju sam rezervirao isključivo za odmor. Stišavam mobitel, ignoriram mailove. Vikend obično nagrizu sitni poslovi i obaveze, ali danas ima smisla uhvatiti daha, jer će čitav idući tjedan progutati izlazak hiljaditog broja novosti. 19 godina redovnog izlaženja, od kojih sam prvo kao vanjski suradnik, a kasnije kao urednik u ekipi proveo solidnih 8, dovoljan je povod za slavlje, ali i za žešći radni ritam. Pripremamo specijalni jubilarni broj, skoro dvostruko opsežniji od onih standardnih, a u petak nas čeka i tribina u Hrvatskom novinarskom društvu na kojoj će govoriti bivši i sadašnji urednici, novinari, Milorad Pupovac, Nadežda Čačinović, predsjednik KND-a Hrvoje Zovko i drugi. Generalni utisak, sada kada smo odmotali kompletnu 19-godišnju putanju u arhivskom retrovizoru, jest da list stalno raste. Počeo je samo tjedan nakon Tuđmanove smrti, kao novina koja se slala na adrese rijetkih srpskih institucija i još rijeđih povratnika, pa i 10 godina kasnije izišao na trafike, privukao sjajne autore, uglavnom bivše feralovce, proširio polje borbe, otvarao stranice nekim hrabrim ljudima, feminističkim aktivistkinjama, sindikalistima, radnicima, umjetničkim fajterima, lijevim teoretičarima, LGBT pokretu, blokadama fakulteta, otporu radikalnoj desnici, onoj političkoj i onoj ekonomskoj. Ponedjeljak. Ujutro scrollam Facebookom i vidim da još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi, kada je par huligana navalilo šipkom i nožem na vaterpoliste Crvene zvezde. A pošto Facebook filtrira stvarnost prema stavovima i mišljenjima friendova, u mom news feedu se rasprava uglavnom vodi između dva tabora. Na jednoj strani su oni koji se zgražaju nad nacionalizmom, divljaštvom i zatucanošću, na drugoj oni koji objašnjavaju da se napad ne može svesti samo na to, da navijački huliganizam ima i svoj kontekst o kojem se uglavnom ne govori. Prvi su uvjereni da ovi drugi relativiziraju nasilje, drugi da oni prvi ne shvaćaju njegove uzroke. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, bez razumijevanja veze između potpune infrastrukturne devastacije Splita posljednjih godina i paralelnog jačanja utjecaja navijača, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave. Utorak. U mom iščašenom radnom tjednu utorak i srijeda su udarni dani. Danas pišem kolumnu za novosti, sutra ćemo u redakciji pripremati novi broj za štampu. Kolumnu sam koncipirao tako da u njoj svaki put kolažno posložim 4 ili 5 različitih tema, tako mi je interesantnije. Česti su tjedni u kojima ponekad zanimljiva priča ostane ispod crte, za nju naprosto nema mjesta. Ovoga puta nenapisana će ostati crtica o projektu DAW, koji upravo ima svjetsku premijeru u Parizu. Mladi ruski režiser Ilja Krzhanovski još 2005. godine započeo je snimanje biografskog filma o sovjetskom fizičaru i Nobelovcu Lavu Landau, poznatom i pod nadimkom DAW, ali se film s vremenom pretvorio u sumanuti, megalomanski projekt. U Ukrajini je izgrađen golemi set s oko 400 glumaca i 10.000 statista koji su godinama živjeli tamo, neki stalno, neki povremeno. Živjeli su posve u skladu s vremenom u kojem se radnja odvija. Odjećaj, namještaj, hrana, sve je bilo kao u Sovjetskom savezu sredinom prošlog vijeka. Ljudi su išli na poslove, družili se, zaljubljivali. Oni koji bi prekršili zakon završili bi u zatvoru. Bio je to istovremeno filmski set, kolektivni performans i nevjerojatan socijalni eksperiment. Nešto kao soc-reality show. Od snimljenog materijala Krzhanovski je montirao nekoliko filmova koji se sada prvi put prikazuju publici. Čitava priča uključuje još i ukrajinske neonaciste, optužbe za seksualno uznemiravanje, mutni lik ruskog oligarha koji je financirao čitav projekt. Prava šteta što je niko nije prenio u domaćim medijima, šteta i što nisam našao mjesta za nju u novostima. Srijeda. Napokon i dan dovršenja jubilarnog broja. Sjednem za kompjuter u 9 ujutro, izlazim iz redakcije u 10 navečer. U međuvremenu sve kao onim otrcanim filmovima o novinskim redakcijama. Kava, cigarete, sendviči za ruč. Slažemo tekstove, mijenjamo fotografije, podešavamo naslove. Urednici i grafičari se svađaju, to je stvar redakcijskog folklora. Kako vrijeme prolazi, šale postaju još lošije, a što su lošije, to su nam smiješni. Pouzdan znak da smo predugo tu. Razilazimo se konačno umorni. Hiljariti broj je poslan u štampu, ostaje taman još toliko snage da napišem ovih par redova. Četvrtak. Nakon što smo jučer završili s kulturnom nadgradnjom, danas se vraćamo problemima materijalne baze. Treba organizirati sutrašnju tribinu. Nas nekoliko za to vrijeme pripremamo dvoranu Hrvatskog novinarskog društva, kačimo plakate s naslovnicama novosti po zidovima, premještamo stolove i stolice. S mobitela svira muzika iz crtića A je to, jedini odgovarajući soundtrack za ovakvu akciju. Oprezniji provjeravaju jesmo li ipak trebali pozvati policiju za slučaj da se pojavi neko od onih likova koji su svojevremeno spaljivali primjerke novosti ispred redakcije. Na izlasku gledam veliku praznu dvoranu s neočekivano uspješno posloženim stolovima i stolicama. Sutra će biti puna dobrih i dragih lica. Dobar je to osjećaj stvarati novine čije čitaoce voliš vidjeti i želiš upoznati. Petak. Tjedan koji mi od prvoga do zadnjeg dana obilježio hiljariti broj novosti, dokotrljao se evo do kraja. Poslije podne se nalazimo u novinarskom društvu, nakon toga slavlje.
Bio je to dnevnik koji je pisao Boris Posnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba. Od 26. do 22. februara dnevnik će voditi Šimo Ešić, pisac iz BiH.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije bit će govora o crnogorskom dugu prema kineskoj banci, centru u blizini Velike Kladuše u kojem je smješteno 850 izbjeglica i migranata, no prije toga govorimo o odnosima Kosova i SAD-a. Bivši američki diplomata James Hooper izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo odlukom o uvođenju takse Srbiji i BiH od američke vlade skoro napravilo neprijatelja, dok su odnosi dvije zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata. Po njegovim riječima, to je najveći kontraproduktivni korak kosovskih lidera. Razgovor vodila Arbana Vidišići, a priredila Amra Zajneli.
Bivši američki diplomata James Hooper je, aludirajući na pismo američkih zvaničnika kosovskim liderima, kazao da je stvoren javni spektakl u kojem su se Pentagon, State Department i Nacionalni savez za bezbednost udružili kao nikada ranije u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da suspenduju taksu. Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rešenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao je Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomate i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delom i da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. On dodaje da SAD i EU insistiraju na uklanjanju taksija kako bi se krenulo napred, te dodaje da je na jednom putovanju koje će svakako biti teško potreban dobar vozač. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekša i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Minhenski izvještaj o sigurnosti, objavljen uoči redovne godišnje sigurnosne konferencije, stavio je akcenat na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proističu. Na prvom mjestu, kada je riječ o procentu vanjskog duga prema Pekingu, našla se Crna Gora zbog ogromnog kredita kod Kineske državne banke za izgradnju prve dionice svog autoputa. O mogućim posljedicama detalje ima Dimitrije Jovićević.
U Minhenskom izvještaju o bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od četiri balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dostigao 39% ukupnog državnog spoljnog duga. Na drugom mjestu je Makedonija sa 20%, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija sa 14% odnosno 12% spoljnog duga koji se odnosi na Kinu. U obrazloženju za Crnu Goru u Minhenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kada je riječ o regionu, u Minhenskom izvještaju zaključuju da, iako Peking podržava prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, aktivnosti Kine jačaju sumnje da bi Peking mogao da iskoristi svoju ekonomsku moć za političku dobit. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednoga pojasa, jednoga puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda pred Cipara i posebno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Ističe da usklađivanje političkih prioriteta sa ekonomskim u Crnoj Gori nikada nije bila lagana misija.
Naime, država koja stremi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i koja je punopravna članica NATO-a, najintenzivnije ekonomske odnose ima upravo sa državama koje nisu ni u Europskoj uniji ni u NATO. Prije svega mislim na Kinu, Rusku federaciju, Tursku, Ujedinjene Arabske Emirate, Azerbejdžan i tako dalje. Ta ekonomska diversifikacija na račun političke sama po sebi ne bi trebala da bude loša, jer to nije slučaj samo sa Crnom Gorom, a s druge strane, svakako ono što jeste loše je kreditna izloženost prema jednom subjektu, u ovom slučaju govorimo o Kineskoj državnoj banci i izloženosti Crne Gore prema Kini, kineskim institucijama, u konkretnom slučaju autoputa.
Da postoji opasnost da Kina preko naizgled povoljnih kredita zemlje Zapadnog Balkana pretvori u trojanske konje u Evropskoj uniji, ranije je ukazao niko drugi nego sam evropski komesar Johannes Hahn. U tom smislu apostrofirao je primjer Crne Gore, koja je u debelom dužničkom saldu prema Kini zbog megaprojekta autoputa. Da je realno da Kina svoj kapital pretvori u političko oružje protiv Evropske unije i Sjedinjenih Država, u intervju radiju Slobodna Evropa 15. augusta prošle godine apostrofirao je i dugogodišnji crnogorski diplomata, aktuelni profesor na Bosanskom univerzitetu Vesko Garčević. Sada, kako je opisao Garčević, traje neka vrsta medenog mjeseca u saradnji Kine i balkanskih zemalja, ali kada računi dođu na naplatu, stići će gorak ukus.
Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Profesorica Gordana Đurović međutim smatra kako krivica nije na balkanskim zemljama. Prema njenim riječima, upravo Evropska unija je ta koja je morala da mijenja pristup Balkanu, prema kome, kako primjećuje Đurović, Brisel nema jasnu strategiju. U tom smislu upozorenje komesara Hahna o kineskom trojanskom konju ocjenjuje kao pretjerano.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilance i da je na nivou Europe, mislim da je to malo precijenjeno. Europska unija očekuje da mi prije nje napravimo strateški pristup. Stvar treba biti obrnuta. Europska unija mora da napravi svoju ozbiljnu strategiju prema Kini i odnosu prema kineskim investicijama.
Za Aleksandra Damjanovića, suština je u tome da veliko zaduživanje samo po sebi ne bi trebalo da bude problem u državi koja ima jake institucije i vladavinu prava, kao i minimalnu toleranciju na korupciju.
Međutim, Crna Gora nije ništa od ovoga što sam nabrojao i svakako da ocjene koje su date u izvještaju moraju biti uzete veoma ozbiljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U privremenom migrantskom centru Miral, 4 km od Velike Kladuše, smješteno je više od 850 izbjeglica i migranata. U nekadašnjoj fabričkoj hali stotine kreveta na sprat, na kojima se suši tek oprani veš. Ljudi okupljeni u manjim grupama razgovaraju, igraju društvene igre, čekaju jedan od tri obezbjeđena obroka. Ovo mjesto za sve njih je tek privremeno utočište od zime, ali i stanica na daljem putu ka nekoj od zemalja Evropske unije. Detalje donosi Amir Purić.
Kampom Miral upravlja Međunarodna organizacija za migracije IOM i na jednom mjestu smještene su porodice, muškarci i žene, ali i maloljetnici bez pratnje, njih 66. Razmirice i svađe nisu rijetkost u kampu, pričaju nam. Najviše je Pakistanaca, a oni se, kako nam kaže Adil, ne slažu najbolje sa ljudima koji dolaze iz arapskog svijeta.
Nakon ljudi iz Pakistana, najviše je onih koji dolaze iz Bangladeša i Indije. Sa njima nema problema, sve je okej. Samo sa ljudima iz arapskog svijeta, Nigerijcima, Marokancima, oni piju i uzimaju hašiš i samo je to problem.
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje. Komplikovano državno uređenje, ali i nespremnost države da se uhvati u koštac sa rješavanjem pitanja izbjeglica i migranata, dodatno usložnjava njihove probleme. Mnogi od onih koji su danas smješteni u Miralu proveli su nekoliko mjeseci na poljanama u blizini granice sa Hrvatskom, tražeći način da krenu dalje. Da ima problema u kampu Miral potvrđuje i koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski.
To su 30-ak do 50-ak ljudi koji su zavisnici droga, u isto vrijeme problematični sa devijatnim ponašanjem. Ta lista, taj spisak je predat vlastima, kantonalnim vlastima i trebalo bi u saradnji sa službu za strance da te ljudi budu prebačeni u neki centar na kojima menadžira država. To je u Sarajevu, međutim, momentalno država nema kapaciteta i opet stojimo i čekamo.
O svemu je razgovarao i krizni štab Bosne i Hercegovine. I jedan od zaključaka je da se osobe sklone vršenju krivičnih djela, koje prije svega ugrožavaju druge stanovnike kampova u Unsko-Sanskom kantonu, izmjeste u imigracioni centar u Lukavici kraj Sarajeva. Privremenim migracionim centrima na području Unsko-Sanskog kantona već mjesecima upravlja samo IOM, koji je uspio da im obezbijedi makar krov nad glavom. Mjesecima se također govori da upravljanje smještajem izbjeglica i migranata treba da preuzme država. Na pitanje kada će se to desiti, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako je pokrenuta procedura preuzimanja prihvatnih centara, te da čekaju sklapanje sporazuma sa IOM-om.
Pokrenuli smo i proceduru internu ovdje da na savjetu ministara donesemo odluke kojim se ti centri u Unsko-Sanskom kantonu uspostavljaju kao prihvatni centri kojim će upravljati Ministarstvo bezbjednosti, odnosno služba za poslove sa strancima, i to je procedura u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Nermin Kljajić kaže kako su od kriznog štaba Bosne i Hercegovine dobili načelnu saglasnost da će se prihvatiti svi zahtjevi operativne grupe Unsko-Sanskog kantona.
To je da se prihvate ad hoc privremeni ovi prihvatni centri na području Unsko-Sanskog kantona, da se uvede kućni red i da se poštuje smještajna kvota migranata na području Unsko-Sanskog kantona, to jest od 3200.
Istovremeno, opštinske vlasti Velike Kladuše zaključile su da ne žele kamp na teritoriji te opštine. Na tu odluku koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski odgovara.
Dobro bi bilo samo da se da neka solucija. Šta ćemo s ovim ljudima? IOM ne odlučuje gdje će da bude kamp. Treba da odlučuje država. Mi ćemo da odradimo uvijek naš posao, logistika.
Broj migranata u Unsko-Sanskom kantonu premašio je cifru od 3200, koliko je kapacitet svih migranskih centara na ovom području. Kantonalne vlasti problem su pokušale da riješe tako što su ograničile ulazak izbjeglicama i migrantima u ovaj kanton, i to na način da su ih pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova skidali iz autobusa i vozova i vraćali u Sarajevo. Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona nema saglasnost za skidanje migranata sa autobusa i vozova na ulasku u ovaj kanton, a što se dešava već mjesecima.
E sad, šta samo inicijativno rade, ja sad ne mogu komentarisati, da budem iskren, nemam ni potpune informacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić i Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, u Srbiji od depresije pati oko 5% ukupne populacije. Iako je riječ o bolesti koja se u većini slučajeva uspješno liječi, Depresija u svijetu godišnje uzme oko 800.000 života. Slušamo više u prilogu Ive Martinović.
Iskustvo depresije može se prepričati samo metaforama.
Imam osjećaj da mi nešto neprekidno sedi na grudima. Imam osjećaj da mi se skupljaju zidovi oko mene. Imam osjećaj da mi nešto gmiže uz kičmu. Samo onaj koji je kroz to prošao zapravo zna kako izgleda taj stalni osjećaj težine u svakom delu tela, zapravo koji dolazi iz glave.
Novinarki Nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević depresija je ustanovljena 2013. Pomoć je potražila i dobila odmah i danas je, kaže, na dobrom mestu.
Danas sam, dakle, osoba koja se smatra izlečenom od depresije, koja povremeno ima napade panike i anksioznosti, jer depresija nikada ne ide sama, ali sam danas osoba koja ima razvijene tehnike da se sa tim nosi i danas sam osoba koja je pomirena s tim da ću možda do kraja života ići, jel, kroz život i svet sa tim, ali sam nekako u miru sa tom činjenicom, jer nisam stvarno, mislim, kriva, kao što niko ko se razboli nije kriv, pa Bože moj, mislim, polome ljudi nogu, pa ih posle boli mesto preloma pred promenu vremena, tako je i ovo.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, depresija u svetu godišnje uzme 800.000 života. To znači da svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Procene nadležnih u Srbiji govore da se svake godine ubije oko 1300 ljudi, što ovu državu svrstava na 13. mesto u Evropi.
Mi u stvari nekako uvijek mislim da se to dešava nekom drugom, a stopa suicida da govori da svako od nas zna bar neko se ubije.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačevi iz Centra za prevenciju samoubistva Srce. Odmah posle saobraćajnih nesreća depresija je vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 25 godina. Upravo toliko, 25, imala je manekenka Marija Ćurčić kada je u novembru prošle godine izvršila samoubistvo. Njena majka Ann-Marie Ćurčić pokrenula je preko društvenih mreža kampanju Za tebe važno je, kojom je pozvala na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju.
Hajde da pomognemo, da ukažemo da depresija nije tabu, da kad si loše ima ljudi, ima stručnjaka koji mogu da ti pomognu, da se ne osjećaš krivim zbog toga, da te ne bude blam, da znaš da nisi sam.
Nakon što je Ann-Marie Ćurčić ukazala na to da Srbija nema nacionalni SOS telefon za prevenciju suicida koji bi radio 24 sata, Ministarstvo zdravlja i Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević 16. januara otvorili su prvu takvu liniju. Od tog dana primili su oko 350 poziva.
Javljali su se građani sa cele teritorije Srbije, svih starosnih struktura sa, da kažem, jednim širokim dijapazonom problema za koji su tražili savjet, odnosno urgentnu pomoć.
Kaže direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Iako problem deli ceo svet, pa bi depresija uskoro mogla postati druga bolest po učestalosti, psihijatar Doma zdravlja u Kragujevcu Goran Veljković ukazuje i na specifične uslove života u Srbiji.
Sve ono kroz što smo mi prošli kao narod, kao nacija u zadnjih 20 i kusur godina, od sankcija, bombardovanja, kriza, raznoraznih tranzicija i svega onoga što je dovelo do gomile nezaposlenih ljudi, gomile nezadovoljnih ljudi, u principu dovodi do toga da smo mi skloni depresivnom ispoljavanju nego mnogi drugi.
Depresija se može efikasno sprečiti i lečiti. Veliki je međutim broj prepreka koje ljude odvraćaju od toga da potraže pomoć. Iako direktorka klinike Lazar Lazarević tvrdi da državni sektor ima resurse da odgovori na sve potrebe građana, Goran Veljković navodi da broj psihijatara i psihologa u zdravstvenim ustanovama nije dovoljan.
Moja koleginica i ja koja radimo kao psihijatri imamo na godišnjem nivou ambulantnih pregleda oko 10.000. To je na dnevnom nivou retko kad manje od 17, 18 do 20, ali svjetska norma je 15.
Alternativa ostaju privatne ordinacije, mali je međutim broj onih koji mogu da priušte terapije čije se cene po tretmanu kreću od 20 do 100 evra. O stepenu potrebe govore podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su takozvani lekovi za smirenje drugi najčešće propisivani medikamenti u Srbiji.
Građani ih samoinicijativno uzimaju i propisuju ih u velikoj meri lekari koji nisu psihijatri.
Navodi direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Razlozi se mogu tražiti i u činjenici da je odlazak kod psihijatra ili psihologa u Srbiji sramota. Mentalno zdravlje i samoubistvo i dalje su tabu teme.
Ljudi u stvari ne žele da budu osuđivani, ne žele da ih prati to obeleže u suštini neko ko se leči.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačev iz Centra Srce. Od traženja pomoći odvraća i način na koji se o ovom problemu govori u javnosti. Izveštavanje medija u većini slučajeva je tabloidno i senzacionalističko, dolazi po pravilu tek pošto se tragedija dogodi i pokazuje odsustvo odgovornosti kako za ljude koji imaju suicidne misli, tako i za najbliže koji ostaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.